Zažite SUV Ford v Autopolis. Bohatá výbava, nízka spotreba, dômyselné využitie priestoru a atraktívna cena už od 20 990 eur. Vyberte si hybridný Ford Puma s najbohatšou výbavou v triede a prekvapivo veľkým batožinovým priestorom, alebo sa rozhodnite pre mimoriadne priestranný a úsporný Ford Kuga. Gobom vám pribalíme predĺženú záruku Ford Protect. Presvedčte sa osobne v Autopolis Bratislava na Panonskej 32 alebo na www.autopolis.sk. Autopolis. Autá pre každého.
Feliz Navidad.
Ja už mám vianočnú atmosféru a
však,
nič.
Ja mám vnútornú.
Ale to mňa, dneska som totiž zažil krásny vianočný príbeh, to ti musím povedať, lebo bol som si dať ranú kávičku, otvoril u nás dole novú pekáreň s kaviarňou.
A s croissantmi?
Že jasné.
Si povedal, že na raňajku.
No však nie, ja som si išiel dať tú kávu. A zobrať koláče na obed.
Káva na lačno tiež nie je dobrá. Takže si
no, ja predpokladám, že on sa išiel potom vyšpiniť. No, pokračuj.
No som nestihol, no však, ale... teda nie, že počkaj, ešte mi nebolo. No jedno. No pointa bola, že robí tam taká nová pani, ktorá zjavne nikdy nerobila predtým v kaviarni, tak som si normálne musel prejsť cez pultík, ísť si napeniť mlieko. Takže to je najťažšia časť na tom kapučine. Takže hovorím, že ja som kedysi robil v kaviarni, že vám viem s tým pomôcť. Aha, prosím, poďte, no. Tak som preliezol ten pult.
A dala ti svoju polhodinovú gážu?
No, napenil som si mlieko, že dobre. Takže to sa už nedá pokaziť. Veď mala návod, že ako sa to kapučino robí. Takže zobrala to mlieko. Capla ho do pohára a vyliala tam normálne, že amerikáno, také, že asi 6 deci, podľa mňa. Tak poviem, by to položila predo mňa. A páči sa, že no, tak to úplne nie je kapučino, ale dobre. Ale cena je, keby bola kapučino.
Ale... Čiže dobre, no.
Bol to akože môj dobrý vianočný
urobil
skutok.
Urobil si skutok, no,
že
pekný.
Som si vlastne urobil nás. Hrozné kapučino a ešte som
tam
zaplatil.
Si iba napenil a si je to neukázal, jak majú urobiť.
To už som čakal, že má tam návod napísaný, že vie ako, no.
Ale nie, pekné, šíriš dobro a to v dnešnom svete akože je
bolo
potrebné.
Milé, bolo to milé, no, však snažila sa, ale...
Ale už tento tvoj príbeh nás vlastne zainvoloval obi dvoch aj s našim hostom dnešným.
A to už sme teda tu? Či...
Áno, už sme tu, už sme práve teraz tu. A preto ťa musíme, chceme predstaviť, takže ďalším, zase sa ťa dotýkam, ja som z toho úplne...
Ale kopeš, jaký nabitý.
Si nám ruku inde. Sme teda radi, že dnes je tu medzi nami Mišo Hudec. Miško, vitaj.
Ahojte.
Ahoj.
Keďže my spolupracujeme v rôznych oblastiach, okrem toho hráme aj partičku.
Ty by si mal začať.
Fú, ale nie aj v pracovných týchto sférach, ale hlavne bývalý veľmi dobrý extraligový hráč so skúsenosťami aj z Čiech. A čo, akože ja som napríklad nevedel, aj keď sme boli chvíľku spoluhráči v Banskej Bystrici, že ty si hral aj USHL, ale k tomu sa dostaneme. Takže vítaj medzi nami a ako sa ti darí momentálne?
Mne?
Vieš, lebo Ježiško si nevyberá.
Musím sa dostať do tejto atmosféry, aby som vedel, že jak
to... No to je ťažké.
Darí sa mi v tomto období celkom fajn. Trošku som zachrypnutý, ale dal som si všetky možné medicínske veci, aby som nestratil hlas, ale ináč som celkom fit.
No, hlas potrebuje, pretože vy ste, to si nepovedal, však vy ste ešte...
Ale však tam sa dostaneme.
Ceruskári.
Však, ale však to, tam sa dostaneme.
Dobre, dobre, však ja som ti len nahral.
Ty začínaš síce vždy od konca, ale teraz nehaj no, klobučík na hlave.
Ja môžem aj ísť. Ešte možno druhé kapučino treba dorobiť.
Ty si našiel side job. Ale teraz nechaj priestor mne, lebo ja chcem ísť od začiatku.
Poď, tak daj, no.
Lebo v podstate, však ty si slovanista telom aj dušou, môžem to tak povedať? Akože od malička myslím, vieš, že si tam...
Začínal som tam a celý čas, takže áno.
No a... Ty si vyrastal vlastne v hokejovo v tých časoch, kedy veľké mená vždy boli v Slovane, ale vtedy ešte pre tú našu generáciu zvlášť. A že kedy si tak pochopil, že asi bude z teba hokejista, alebo že hokej je to, čo ťa možno bude živiť, alebo že sa touto cestou budeš uberať?
Myslím si, že keď som bol v juniorke v Slovane, tak to smerovalo celkom fajn, keď som bol kapitán. Ale akože na začiatok poviem, že som mal výhodu tu, že som došiel 6-ročný doma a povedal som, že chcem hrať hokej. Tak to je akože také v dnešnej dobe zaujímavé, že proste som mal ten cieľ. A sníval som o tom, že raz budem sedieť v strede na fotke ako kapitán Slovana. Nesníval som o NHL.
6 rokov, hej?
Keď tá kariéra sa tak nejak posúvala, takže vlastne ten cieľ tak bol, tak som to sledoval. A takých 18, keď som začal byť lídrom, keď som začal byť kapitán, keď som začal chodiť záčkom na tréningy, vlastne keď cez maturitný ročník som skoro pol roka nechodil do školy a jedna učiteľka, keď sa vymenila cez pol rok, tak som ma vlastne spýtal, že ty kdo si? Tak ja som jej povedal, že som žiak tejto triedy, takže vtedy som tak nejak načuchával do Ačka, potom bola vlastne Trnava farmou, tam som mal zmluvu, takže vtedy som si tak hovoril, že mohlo by to celkom klapnúť, že áno, alebo tak som veril, ale zároveň možno boli aj obavy, lebo však to, čo si spomínal, keď vtedy bola v tej dobe, to nemusíme hovoriť o Ciger, Kolník, Ilim, Pankov, Ríšo Kapu, Žiano Lipianský, ale vtedy bola čtvrtá peťka Jožo Voskar, Rudo Verčík a Rado Kropač. Tí boli draftovaní Rangers, Jožo Voskar bol perfektný hokejista, takže akože reálna šanca tam byť bola dosť malá. No.
Ja si pamätám, ja mám dokonca zaarchivovaný už 25 rokov túto podpis Miša Hudeca na papieriku. Už som ho aj ukazoval, som ho posielal. Lebo keď sme chodili na Kalinčiakovú, to bola teda ežatečka kedysi, som bol v 4. triede a zavolali na takú diskusiu troch mladých slovanistov. Mišo Hudec, Mišo Mrena a Ľubopišť.
Jožo Mrena,
Mišo Mrena je, ja si neviem, kto je.
To neviem, kto je.
Takže Jožo Mrena.
Pozrame na Elite.
A Ľubopišťek. Ľubopišťek. No.
Počkaj, dáme ti to ešte.
Ale normálne, inak že, pamätáš.
Že no, check-in, najlepšia check-in line no. Legia skazí v histórii extralegy, si myslím, a ty si ju normálne takto pokazil, takže dávam ti šancu nás povedať ešte raz, lebo je... zavolám aj Ľubopišťeka a Joža Mrenu na teba a
to je zub času. Tam samozrejme sa môžu takéto ale chyby stať.
No poď. Si, Miša, hej, že ťa vyzleče ťa z toho svedera.
Ale ja neviem, Pišťa stačí.
No. Ja som aj pozeral potom však...
No skús opakovať ten
no, čiže ešte raz, Mišo Hudec, Ľubopišťek a Jožo Mrena. Všetci títo traja tam prišli akože debatovať o hokeji a takto nás masírovali, že buďte hokejisti. A nakoniec toho ročníka nie, nikto hokejista.
Ale,
takže
ale náhodou však pekné, takéto besedy sa...
Áno. A tam si pamätám ako mladého presne takéhoto šarvanca. To bolo čo 2002, tak to už si nebol taký úplne, že...
To sme boli váčku no. Slova.
Mal bronz z MS 20, však to bolo...
No, takže to už potom. Si bol akože etablovaný, takže to nebolo úplne... Že
my sme hrávali spolu v juniorke, tam nás tak spojili, potom Jožo s Píšťom odišli do... Kanady. Píšťa draftovali v tej dobe Philadelphia, vtedy však brali tých najväčších a Píšťo tam zapadal. Ale potom sme sa stretli, keď sme sa vrátili z Ameriky a vtedy sme došli takí traja gangstri americkí a taký sa to ľuďom aj páčilo v tej dobe, že veľa ľudí na to spomína, že sme boli drzí. Ale tak správne drzí, ne nejaký machri, ale tak sme sa vedeli dobre doplňať. Píšťo veľký, ja proste taká motorová myš malá, tak ich všade chcel sa dostať.
Jedovitý.
Jožo Mrena, rozum toho celého útoku, takže to fungovalo.
No, ale ja už som to naznačil a k tomu sa chcem trošičku dostať, že tie majstrovstvá sveta do 20 rokov v 99. Ten prvý taký veľký úspech, to by som povedal, že medailový úspech novodobého slovenského hokeja. Akože keď si človek pozrie tú súpisku z tých vtedajších čias a práve tú bronzovú, tak to je meno čo meno. A ako si ty na to pamätáš, spomínaš?
Keď to chcem celé poviem, tak som mal aj šťastie, že som sa tam dostal. To musím povedať narovno, lebo som bol nejakým náhradníkom a Peťo Fabuš vlastne asi týždeň predtým si zlomil chudák sánku. Mm-hmm. Takže vlastne išiel som na jeho miesto a pamätám si, to si tak nejak celé sadlo a tak nejak to fungovalo aj medzi chalami a medzi nami, že proste sme urobili taký úspech a dodnes ma ešte mrzí, že s tými Rusmi v semifinále, že sme nešli až do finále, tam sme to z 3-0 stiahli na 3-2 a fakt sme tretiu tretinu ich ešte drvili, takže to bola teoreticky škoda toho celého. Vlastne my sme na rovinu sme išli, že poďme sa zachrániť. To bolo... Môžeme si to aj zaspievať.
Presne si začal uhrať v hlave.
Jak som to povedal, tak mi to zrazu napadlo.
Teraz mi to pôjde v hlave, dík.
Lebo ešte keď zoberieš, že v tej dobe postupovali iba traja a dvaja išli hrať o záchran. A mal si Čechov, Kanadu, Fínov, Američanov. Takže vlastne predpoklad a ty si vyhral tú skupinu. Takže... Ale potom, jak si povedal, že zrazu, keď si pozal všetky tie mená, čo tam boli, tak to boli chalani, ktorí už boli lídri v juniorských súťažiach. Láco Naď bol najväčšia hviezda vtedy. A tí ostatní, Majo Gáborík, ktorý bol mladé štenia, ktoré už hrával extraligu, takže áno.
Ešte Martin Cibak, Zálešák,
No tam hlavne, tá prvá lajna vaša asi s Lácom Naďom a s Zoltánom Bátovským, možno meno, ktoré dnešnej generácii toho veľa nepovie, keďže tragicky zahynul 25 rokov cca dozadu a o ňom sa tiež hovorilo, že je budúcnosťou aj slovenského hokeja. A to bola tá lajna, že Laco Naď, Zoltán Bátovský a Miro Zálešák, lebo táto dvojička spoluhrávala tú juniorku kanadskú, ktorá teda mala ten tým viesť, ale čo mňa zaujalo na tom celom príbehu tých 20-kových majstrovstiev, však povedz, alebo či si to pamätáš, že vlastne pred tým semifinále vy ste mali 5 dní pauzu, že strašne dlhú pauzu pred tým, že...
Mali sme, lebo my sme sa im že postúpili priamo do semifinále.
A čakali si tam
na tým... skupiny postupoval priamo do semifinále, takže sme museli čakať, nepamätám si presne dni.
Že vraj 5 dní, ale tak to už asi jedno.
Vtedy je sranda to, že vlastne neexistovali sociálne siete a niečo a vtedy, že vraj ešte jedna televízia vtedy čo vznikala, takže vraj sa hovorilo, že možno nás budú vysielať možno semifinále, alebo keď postupíme do finále, ale nemal si žiadne informácie, že či sa to udialo alebo neudialo, takže potom na druhý deň brácho mi nejak písal, on robil v TASR, takže mal prístup nejak, že ma mohol informovať, ale ostatné, že to bola zase tá dobrá stránka toho, že si bol úplne slobodný, nikto ťa nekontroloval, dá sa povedať, nebol si pod tlakom žiadnych sociálnych sietí, médií, čatov, ľudí a tak ďalej, takže nemal si mobily, takže ten čas sme trávili spolu, čo bolo aj podľa mňa aj v dnešnej dobe. Ja som to raz aj povedal niekde, keď sa ma niekto pýtal na to, že ja nezavidím týmto chalanom v dnešnej dobe, keď ideš na takýto veľký turnaj, lebo si pod tak veľkým tlakom a tak si to všetci už všímajú, lebo tá dostupnosť tých všetkých zápasov je v televízii veľká a veľa médií sa dá aj povedať, sa predbiehajú, aby tie články mali najlepšie. Takže tedy sme boli free, slobodní a tých story tam je celkom dosť.
Neviem, či aj my, ale vieš, že Česi, keď boli v Nagane, tak im posielali ľudia korešpondenčné lístky a odkazy a oni to mali po šatni takto vyvesené. Ale asi lepé tie pozitívne, vieš. Ty chuj, čo tam robíš, ty protečné decko, tak to asi si nenapísali tam, alebo nenalepili.
Malší bránic.
Ale tak samozrejme tým išlo, takže preto písali. Ale mňa zaujalo, že z tej súpisky ešte dvaja hráči hrajú hokej.
Je to hujerne.
No. A Braňo Mezej.
No, toho veľa chválim telke, že klobúk dole pri jeho výške. Zase väčšinou taký krpci, dá sa povedať, že skôr si myslím, že by vydržal, lebo ale ešte hráva hujer. No. Hujer je nesmrteľný a ten ide svoje a keď som ho videl aj skalici, takže on si to uhrá.
Je to veľmi zaujímavé. No ale teraz ja sa chcem dostať k tomu USHL. Že bol si tam jednu sezónu, aj akože produktívnu sezónu si tam mal. A jedna, ako si sa dostal, a dva, že prečo ten príbeh nepokračoval? Ty už si naznačil nejakých tých svojich spoluhráčov zo Slovana, ktorí boli draftovaní. Že či si ty vnímal nejaké tie potenciálne možnosti draftu vo svoj prospech, alebo nie? Alebo že aká vtedy tá doba bola? Bo teraz tiež všetci riešia len draft v takomto mladom veku.
Skončilo to, lebo však Napoleon tam prehral, ne? Či to nie je to Waterloo?
No, to je
druhé? Ja. Á, tak nič. Ale neviem, z jepisu som mal jedničku.
Upálenia na Husa?
No.
14-15. Prebaď.
Prvú nevýhodu, čo som mal, tak som oktobrový, takže mi zle vychádzali roky, takže som vynechal 16, 17, 18 reprezentácie. Uh-huh. Takže som mal jednu možnosť, čo sa mi aj podarilo dostať do 20, takže žiadne nejaké kontakty s agentami vtedy neboli, že by ma nejak vedeli tam podsúvať na tých 20, takže som tam nejak tak vyskočil, že nebol si nikde napísaný, že ste môže niekto všímať, plus v tej dobe si myslím, že mali hráči mali minimálnu šancu, však poznáme príbeh Višňu, ktorý sa po dvoch olympiádach a neviem, piatich majstrovstvách sveta dostal, až uverili, že teda fakt je asi taký dobrý, tak ho zoberme a on to ukázal. Takže som sa dostal na 20. USHL vzniklo z toho práve, že Frank Kolar, možno, že on však známe meno, on sa vtedy vlastne on emigroval a žil dlho vo Vancouveri, tak sa o nás tam staral ako slovenskú výpravu. A potom vznikla možnosť tým, že sme uspeli ako Slováci, tak si nás všimol Bud Johnson, sa volal ten človek, ale to bol majiteľ Waterloo Blackhawks a Cedar Rapids. Uh-huh. On bol majiteľ obi dvoch klubov a povedal Frankovi Kolarovi, že Frank, že do každého klubu chcem dvoch Slovákov, lebo sa mi páčia. Uh-huh. Takže vtedy ma oslovil tým, že som ani nebol draftovaný do kanadskej juniorky nikde, tak ma pán Fields oslovil, či by som nechcel ísť. Poznal ma z 20, vedel, aký som, tak mi dal tú možnosť, že či áno, som s tým súhlasil. Tedy mi Slovan vyšiel v ústrety, lebo som ešte vtedy už mal podpísanú dvojročnú zmluvu so Slovanom Záčkom. A viem, že pán Paštinský vtedy sa ma spýtal, že chceš ísť? Ja, že hej. Tak som vlastne sa dostal do USHL. Výborná sezóna, mal som smolu, že som bol starý, že to bol vlastne môj posledný rok. Ale najväčšia sranda na tom to, že, a to dodnes hovorím, Lukáš Opat, pozdravujem ťa, keď on je strašný fanúšik North Dakota University a strašne sníva o tom, jak by tam raz chcel robiť asistenta a tak. A ja mu hovorím, že Luky, poviem ti jednu story, že no hovor, že keď som bol v Amerike, tak som dostal 100% štýpko a individuálny štúdijný plán od North Dakota. A on žiaľ na mňa pozerá, ty čo, a ja, že ja chcem byť profesionálny hokejista. Ale, no, takže ten príbeh nepokračoval potom asi týmto, keďže možno idem, ale ja škola nikdy nejak nešlo dokopy, tak som mal z toho strašný rešpekt, že ak to budem dávať. Mal som iba hovoru angličinu, čo som sa naučil tam, lebo som išiel I'm hungry a yes, no. Ale akože naučil som sa tak, že potom brácho došiel v januári za mnou a ja som mu prekladal aj proste černovské filmy, ktoré sú tá špecifická angličná, takže vlastne som sa do toho úplne dostal, lebo však tiež neboli sociálne siete, takže som nemal šancu s nikým komunikovať. Takže tú školu som tak nejak, že som si to nevedel predstaviť, čo dnes sa na tom smejem, alebo keď to hovorím, že dnes by som rozmýšľal úplne ináč, ale aj niektorým ľuďom hovorím, že sa mi dajú otázku, že prečo. Ja hovorím, že lebo vtedy sme tak rozmýšľali a vtedy jednoducho si povedal, že to je môj cieľ a to chcem dokázať a sa mi to podarilo. Takže jednu jedinú šancu som mal, keď sa Alan Walsh sa mi zdá, že bol vtedy, raz sa som ho bavil, ale moc hovorím, že tá výška bol problém. A on tak mi raz spomenul, že St. Louis, že možno. Tak vtedy St. Louis mali posledný pick z celého, tak som tak nejak veril. A zobrali nejakého Fína, ktorý do 2 rokov skončil s hokejom.
Takže... Auto dostal, ne?
Jako?
Auto dostal. Hej. Ako posledný pick, ne?
Neviem, ako to je v tej dobe.
No, on si vymýšľa veci, prosím, pri ňom musí byť stále posledný... strehu. Ja on mi niekedy volá, ja sa bojím, či mi volá. Dneska mi poslal ráno proste fotku z televízii a pozerám nejaký mních a útočník Timfu Sherpa, že fakt? A to on to photoshopoval, vieš, ale on mal voviedol do omilu úplne suverénne, takže na ňom si dávaj bacha. No ale to, čo si povedal, že akože vždy to je o tom rozhodnutí v tom danom momente, hej, že ťažko lutovať rozhodnutia, ktoré no, spravíš.
Ja ani ho nelutujem, takže ja som s tým úplne OK, lebo hej, viem, že chalani išli. Ja som došiel, ja mesiacom tam bol, alebo nejaké 3 týždne sme mali prvý turnaj. Vlastne my sme si objednávali nejakú výstroj a už bol nejaký akože taký ten prvý kemp, ktorý my sme len absolvovali, lebo aby sme sa tam aklimatizovali, tak som vlastne mal požičanú výstroj, my tak nejakali korčule a tak, takže vlastne taký ten slovenský príbeh takého chlapca niekde došiel a tomu dajte výstroj a dovolím si tvrdiť, že som bol najlepší v tom a všetci boli prekvapení, že Kokos Borec má požičané korčule a hra. A po 2 týždňoch alebo nejakých 3 vtedy mi došiel list už vtedy, kde som býval, že Quinnipiac College. V angličtina žiadna, ja som to otvoril, vieš, že tak som to ukázal spoluhráčom, že čo to je. A v tej dobe to bol, teraz že vraj, už je to veľmi dobrá škola, vtedy to bol Division 3. Takže po 3 týždňoch, čo som tam bol, tak mi poslali list, že by chceli, aby som bol súčasťou ich univerzity, takže...
Rýchlo, kým si nezniť zorientovaný, tak aby si sa upísal niekomu slabšie.
No.
Nie, ale však si povedal, že ty si vtedy v tom momente povedal, že budeš profesionálny hokejista a to si aj bol. Takže zase rozhodnutie, ktoré ti prinieslo iné zážitky. Ja by som sa v tom teda príbehu trošku posunul možno ďalej, že aj tá česká anabáza má nejaké proste v tebe, alebo teda ty si tam zanechal nejakú nezmazateľnú stopu a výraznú, že ako na túto etapu spomínaš? Na tie Budejky, povedzme, a to všetko?
Budejky boli skvelé, takže to bolo prvé 3 roky, musím povedať, že to boli skvelé, lebo však vlastne tam tedy postúpili do Extraligy oni, lebo však tedy oni vypadli a tam bola výluková sezóna rovno a tam vtedy pomáhali Roman Turek, Prospal, Dvořák a Neckář sa mi zdá, že im pomohli v nejakom, neviem, či ne v 7. zápase s Chomutom, že úplne tak ledva. A poskladala sa nejaká taká partia okolo Pepu Jandača, Jardo Látal, tam bol manažer, ja som tam vtedy hľadali obrancu, ešte som vtedy dohodil Renečka Vydareného, lebo bol som v Slovane, takže išiel a dodnes tam žije. A tak si to perfektne sadlo, že 3 roky boli fakt, že úžasné, že tam veľa chalanov rozmýšľalo na to, či tam ostať, lebo proste Budejovice sú krásne mesto, Jižní Čechy, skvelé, krásny štadión. Majitelia boli výborní, že sme s nimi chodevali na pivo a proste, že taká tá komunita sa výborná vytvorila a však tam boli Kamil Brabenec, Viktor Hybl, Sajler, Šimanek, že Gregoršek bol v obrane, takže alebo taká krúpa, som tak vypadlo mi slovo úplne, že zmeska hráčov, ktorí sme boli v tých najlepších rokoch hokejových, vtedy však sme postúpili ledva, tedy len 8 postupovať do play-off, z posledného miesta sme išli do play-off, sme tam nejak tak, neviem, či v poslednom zápase nedostali, vytlačili sme Liberec, ktorý neprehral doma a ďalší rok sa to tak nejak nabalovalo a tretia sezóna bola najzlomovejšia, kde sme nastýpovali v januári, že vyhráme titul. My boli neskutočne nadúpaní, Roman Turek chytal jak najväčší král, len tam sme vypadli semifinále s Várami v 7. zápase doma, 6. V 6. zápase doma. Takže tam sa to nejak zlomilo a odtedy sa menil tréner. Išiel Kamil Bramenec, Veselý, Hybl, tých nechceli, došli noví hráči a už sa to celé začalo nejak tak rozbíjať a z týmu, ktorý tú štvrtú sezónu akože OK, túto sezónu to nevyšlo, tak natlačíme do toho manšaftu ešte viac, aby sme ten titul urobili a v novembri si bol posledný. Takže sa to celé začalo rozbíjať, začalo sa tam diať úplne nemoc dobré veci a dospelo to do toho, že po 5 rokoch som odišiel.
Brabenec prišiel medzi tým na Slovensku urobiť rekord legionársky a že ho obdržalek prekonal v počte bodov.
Mm. Obdrž.
Áno, áno, takže vo zvolenie on mal celkom slušnú kariéru u nás. Ale ty počas toho, čo si bol v Budoviciach, tak si išiel aj na tvoje jediné majstrovstvá sveta do Rigi. A aj si tam šupol gól jeden. Tak...
Ukrajine. Mm. Na 7-1.
To je jedno, ale je tam. Aj my sme v Ukrajine, v Rige dali, šupli sme...
Jedno, dve.
Tri. Keď sme boli spolu.
A pekné mesto Riga, ne? Či aj si mal šancu tam akože niečo vidieť?
Tedy? My sme bývali, tak mne to pripomenulo Bratislavu strašne, že tam je tá rieka, išla cez nej, že sme išli do mesta, tam sme sa prešli, takže viac menej bol aj čas na to, takže áno.
A tam to ako vznikla tá nominačka? Úplne si to nepamätám, že teda s tebou konkrétne?
Dostal som sa v poslednom zápase nejak, ako 13. útočník, takže som tak čakal na nejakú svoju šancu. Tam to bolo také hore-dole, lebo však som tam bol celú prípravu od začiatku. Chvíľu som bol, potom sa nejaká nominačka menila, potom som nebol, potom zase som bol a tak nejak. A potom sme hrali v Nitre posledný prípravný zápas, neviem, či náhodou ne s Bieloruskom alebo s niekým takýmto. A nejak tak nominácia sa začala hovoriť a som bol prečítaný ako 13. takže... Takže to potešilo a som si to pozrel z toho iného pohľadu a zážitok aspoň no ten gólik som si šúpol, aj keď si nebol nejakou súčasťou toho tímu, že si mal zodpovednosť, ale som bol aspoň rád, že aspoň raz.
Keď tie mená si pozrieš s Marianom Hosom na čele.
Marian Hosa no. Našťastie si odfúkol tretiu tretinu s Ukrajinou, lebo on si nejak tak zranil v prvom zápase, nejak tak čo tam hrozilo, že odstúpi. Takže bolo, že už rozhodnuté, že postupujeme, tak vypustili ma tam. Dal som hneď druhom stredaní gol, tak som sa strašne rehotal. Že proste, že je to tu.
Treba čakať na šancu, tam príde.
Aj Marek čaká.
No ešte stále. No,
no ale už teda plynule, tak prejdeme zo svojho pohľadu prejdeme aj k Banskej Bystrici, lebo však aj Banská Bystrica bola nejakým časom tvojim domovom. Tam sme sa v podstate stretli aj v jednom týme spolu. A tiež výrazná stopa za mňa, však kapitán a aspoň ten krátky čas, čo som tam bol, ja tak veľmi silný kolektív. Tak ako na Bansku a na Baranov spomínaš?
Druhý domov, takže to bol taký, takže tam som si tak zvykol, že som tam bol. Vzniklo to úplne náhodne, lebo ja som vlastne vtedy, jak som končil v Budoviciach, mi skončila zmluva, to som mal úplne, že ešte tak zlú sezónu, že som vlastne išiel s trieslami na operáciu niekedy v novembri, bol som do decembra mimo, potom v januári, keď som už konečne chcel začať hrať, tak som sa tam vo Varoch alebo v Boleslavi s niekým tak z mŕtvého uhlu nešťastne zrazil, takže AC klb rozbitý celú sezónu, takže 4+2 sa mi, takže som mal štatistiku tú sezónu, takže celé zle. Takže som... Celé leto sa nič nedialo, žiadne angažma nechodilo, takže hovorím si, že OK. No a potom sa zjavila nejak tak Bystrica a ja, že dobre, idem, není to ďaleko. Som myslel, že by som sa vrátil domov, ale do Slovana, ale tam vtedy nebol záujem. Takže som tak nejak tak na to nabehol, 3 dní pred ligou som podpísal kontrakt a tam tiež si to tak sadlo perfektne, že vlastne hneď prvú sezónu sme urobili medailu. Takže ja som sa potom vrátil naspäť, mne tam hneď, ja som sedel aj s Ďurom Kovalom, aj s Vlastom Plavuchom, mi ponúkali trojročnú zmluvu, len ja som si povedal, že som tu mal syna, takže hovorím, že ja som to iba medzi stanica na rovinu, vám hovorím, že ďakujem, ale ja mám prioritu ísť do Bratislavy, takže vtedy som podpísal Slovan, čo sme vyhrali titul, len udiali sa veci, aké sa udiali, že som sa do zostavy KHL nedostal, takže ďalšia voľba nejaká bola pre mňa, že idem tam, kde sa mi darilo, kde ten kolektív a kde to zázemie bolo fajn, mesto bolo výborné, takže asi to potom nejak tak sadlo a Ďuro nás počúval, podľa mňa Koval v tom, že to začal budovať ten klub na takú úroveň, až potom sa udialo to, že začal vyhrávať tituly.
Čiže preto si tam mal ten svoj posledný rozlúčkový zápas, potom si ešte išiel do zámku a tak, ale väčšinou to býva tak, že ten posledný, ten exibičný si odohráš možno v mieste, kde, no čo, si vyrastal hokejovo, alebo kde to skôr, kde si najväčšie úspechy zažil?
To bolo nápad, Ďura Kovala nápad ma s tým oslove, že čo na to hovorím, lebo vtedy vlastne som povedal, že nejak došlo som do toho štádia, že koniec, že už tú emóciu, však raz čo ma pozná, že keď tá emócia vo mne není aj na partičke, ju niekedy mám, ale to už v rámci srandy, ale ja keď som ho nemal, tak jednoducho nevedel som hrať taký ten hokej a vtedy ešte som, že HC Bratislava, možno to skúsim, že deti máš tu, že sa pôjdu na teba pozrieť, ale som nasedel na tej stredačke, že nie, že to už, ja neviem, že tu sa tu budem prepínať niekde. Takže som to ukončil a Ďuro ma oslovil s týmto. Ja, že okej, okay, že môže to byť fajn, že tam som vlastne bol tu najväčšiu časť toho najdôležitejšieho, dá sa povedať, kde som bol totálnym lídrom, kde som rozhodoval o veciach, kde veľa vecí so mnou komunikoval, takže dávalo to nejaký ten zmysel, Slovan bol minulosť, takže veľa ľudí som napríklad myslí z mladšej generácie, že som Bystričan, kvôli tomu, že vlastne ma vnímali len Bystrice, ukončil som tam kariéru. Takže to tak vzniklo milo a hlavne to tak bolo veľmi, veľmi, veľmi fajn.
Tam si mal titul ako asistent, nie? Mhm. Uh-huh. Takže vlastne máš 4 plus 1?
4 plus 1. Štve ma to v finále s Košicami, že sme vtedy, tam bol aj Hanzie Súro a vtedy sme 6. zápas doma prehrali. A to sme boli takí rozbití. Tam sme mali v 5. zápase v Košiciach, mohli sme nájazd samostatne za nejakú zastavu, som daže 3-2. Sme mohli vyrovnať, Boh vie, aby to dopadlo. Bolo by 3-2 pre nás, ešte by sme domov. Ale už tam mal som pocit, že ten 6. zápas už sme nejak tak mentálne aj fyzicky úplne odišli, že Košice už tam preukázali to, že tak, to som si tak veril, že chcel som mať tú túžbu nejakú, že raz kapitán, že dvihneš prvý ten pohár, ale nevadí.
Je to vždy o tých detailoch. A ja teraz využijem tigrý skok do budúcnosti, teda do už prítomnosti v podstate, ale z týchto čias. Dobre, no však.
Výborný skok do budúcnosti, čiže prítomnosti.
No, si zapisuj.
Inception.
Zapisuj si.
Ste sa našli vy dva.
Čo, ale to musíš hľadať dlho.
Ale veď sme kolegovia v Jojšporte, ceruskári, teda ako to už aj Marek povedal. A tak s tým súvisia aj rôzne zážitky počas toho, ako kreslíme a malujeme od nejakého momentu aj sami, že už tam nie je tá asistencia, teda minimálne fyzická prítomná človeka, pozdravujem Jožka, ktorý s tým vie pomôcť.
On je naozaj Jožko.
Hej. On sa mal naozaj Jožko, inak to je originál Jožko, takže náš Jožko, ktorý nás to v podstate naučil. Tak nejaká pikoška, povedz, daj mi nejakú pikošku z kreslenia, čo máš.
Pikoška, to sa mi stala hneď pri prvej ceruske. Vlastne vtedy došli s tým chalani, že či by som toto robil. Ja, že okej, okay, že ja som povedal, že ja tak spolukoment ma tak baví, ale moc niekedy ja som viac menej to štúdio a ceruska, tam rozoberá tie veci, sú pre mňa také zaujímavejšie. Takže je tá ceruska pre teba, že ideš do toho? Ja, že jasné, že poďme. Tak som si to vtedy vlastne s Jožom sme to pripravovali, celú tú nejakú situáciu. Teraz by som sa smial možno spätne, jak, čo tam všeličo si dával, lebo si nepoznal všetky tie značky a tie možnosti, čo máš. Ale najväčšia prda bola na tom to, že si dostal ten tablet do ruky. Neviem, to bol s chalanou, mi začal dávať na dvacinách. To bol začal mi dávať otázku o tom, že čo som si teda pripravil. A ja som mal to štíkatko túto vedľa seba vlastne na tom tablete, ak som držal odhodlaný, že to celé, aby som to zvládol. A to bol 26., takže to bol prvý reprezentačný zápas. 20, veľa ľudí to pozerá, lebo je to zaujímavé, vlastne nemáš čo robiť 26, tak si sa nešteľke hokejových fanúšikov veľa. A ja som si to vypol.
Ja ten tablet si no, tým...
Ja, no ten tlačiť, no? Čo to je, na iPad. Takže ja som si to vypol, ja teraz panika, že čo? Tak on videl na mňa, že náš čas to tak posúval, tak ja teraz najprv som nevedel, že čo s tým. Potom som zbadal, že okej, štíko som zasvietil. A ja našťastie tiež mám taký telefón, tak som vedel, že keď posunieš hore, len posunul som hore a zjavilo sa to tam. Neviem si predstaviť, že by tam bol teraz už je kód. Tedy našťastie kód nebol, lebo neviem si predstaviť, že zrazu, že ten číselník by sa zjavil, ja by som na moderátora, že nemám kód, tak by musel niekto prísť. Takže to bola celkom taký, že hneď na úvod som sa takto dal potlak a potom už to išlo.
Ja mám tiež z úplne prvej ceruzky tohto typu, ešte z STVčky, RTVčky vtedy podobnú situáciu, kde teda dlho sme sa rozprávali o tom, ako to funguje, čo máš tlačiť, aby si to posunul dopredu, ako si to zastaviť a tak ďalej. Všetko som vedel, nie? A teda prvá situácia na tom tablete, tak som ten tablet mal a mne nenapadlo nič iné, než na tom tablete stlačiť live. A to som prepol vlastne na komentátorov na štadióne, ktorí si tam chystali našťastie veci, že nebolo tam nič nevhodné, ale sa tam ošívali, lebo však nevedeli, že sú na obraze. Tak to som to chytro prepol. Takže tiež som si myslel, že to budem ovládať hneď.
A ešte mám jednu, a tá je teraz čerstva. Jak začínala Extraliga, tak bol Slovan Košice prvý zápas. A nejak sa riešilo, že urob si ceruzku sám. Ja, že okej, okay, ja si to pamätám. A to bolo ale 4 mesiace, takže...
To je dlhá doba.
Ale došli sme na Slovan, lebo bolo na štadióne. A zrazu nikto, nebol Jožo, nikto by to nepripravil a zrazu ja, že dobre, ale ja to neviem si ten monitor vyťahnuť, napojiť, tak proste niekto z režie musel dobehnúť, celé to nejak tak napojil, ale chalani riešia úplne XY veľa veci, tak sa to tiež celé napojilo. Ja som zistil, že tam nič nebolo, tam ani neboli znaky, neboli ani, že nevedel som, úplne mi to celé vypadlo, že čo s tým, jak to nahrávaš, akože, tak som to... Našťastie som sa vynašiel, že som to robil live, že jednoducho som tú situáciu, som si iba pripravil 4 pauzy a v pauze som si len dával šípky a mazal som si a najväčšia sranda potom bola, že ak, možno keď to diváci budú teraz pozerať, lebo v piatok za dokonci, OK, stojíme pri tom pultíku a tam niekedy blbne tým pádom, tým, že je tam strašne veľa ľudí, tak niekedy Wi-Fi tam, ja som zrazu to kolečko sa mi tam začne točiť, jak hľada Wi-Finku, vieš. Laco Fábo mi začína dávať otázku a tak a ja, že teraz, že ty vole, že už jednu sme zrušili, lebo to bolo zaseknuté, že po zápase, už čo teraz vymyslím, tak ja som ten mikrofón mal u skúsenosti, samozrejme, že už si ostrelený, videl som v zábere, že nie si v obraze. Ja som mal asi 2 metre odo mňa bol ten stol, kde sa to robilo, tak ja normálne s tým mikrofónom 2 kroky vedľa a s Míšou som s mikrofónom naklonený, urobil tú analýzu, vrátil som sa do obrazu. A... Takže to sú skúsenosti. Aj. Keby sa mi stane pri prvom, tak by som tam ostal s tým mikrofónom zaseknutý a nič.
Povedzme, mňa sa asi pred 2 týždňami stalo, že som sa už pekne rozlúčil na druhú tretinu. No tak sledujte opäť druhú tretinu, komentujú ty a ty. Jingle a hlina. A s tou analýzou ma nevyzveš. Že aj, ups, písal celú tretinu tak presne, založenie útoku. Takže veď sa ozvi, však to je hlava, má diery, veď to, odtiaľ vyfúča takéto informácie.
Ja, že košela.
No, tak to, on sa tu bojí spýtať na kód, vieš, a moje prvé štúdio s ním a on priamo prenose, vieš, že ma zastrelíš tým gombíkom na bruchu. Tak som si len posúval tablet ja, aby som ho náhodou neohrozil.
To sú pekné, ale pod autobus veci.
Body shaming v druhej minúte vysielania.
Poznačilo ťa.
No, hneď som schudol.
Áno, ale si aj zakriknutý.
No, hej, dosť.
Úplne.
Nie, ako to musím povedať, že s vami sa mi výborne spolupracuje, lebo ste taký otrlí. To je dobré. Ako hatrlo. Taký otrlí.
Nech mu je zemla. No. Ale áno, aj nám sa s tebou, že? Bovec,
no, dík, poď, jasné.
Áno, trošku zlatý. Zdvihni teraz hore.
Si zlatý.
V tom svetri zlatý.
Schudol si. Hej,
nie, dobre, inak by som si nemohol na tento sveter, lebo tento som nosil asi v praveku.
No.
Vyzerá tak.
Už by som to len uzavrel v podstate jednou témou, lebo však je to tiež dosť výrazná vec v tvojom živote. Funkcionárska. Že teda si prezident, predseda,
výkonný riaditeľ.
Výkonný riaditeľ, CEO.
Ja stále, že CEO, to tak dobre znie.
CEO.
Ale výkonný, musíš byť výkonný.
Hej.
Hej, kolega mi povedal, si výkonný, hej, že čo robí výkonný, že všetko. Ja, že aha, dobre, tak to som moc dobrý nápad. No.
Klubu HK Malacky, čiže novo vzniknutého klubu na Záhori, kde je tá tiež pomerne spádová oblasť detí, ktoré by chceli hrávať hokej. Aké sú ambície v tomto, z svojho pohľadu?
Z môjho, zaprvé musím povedať, že ďakujem aj zväzu, že mohol sklbiť dve práce dokopy a dáva to veľký zmysel, že vidím pohľad aj zväzový a vidím pohľad aj klubový a dajú sa tam robiť podľa mňa nejaké prieniky, že vidím niekedy, keď kluby sú na niečo nahnevané na zväz alebo naopak. To bola prvá vec, prečo aj to bolo pre mňa zaujímavé a ja som za to rád, že som tu možnosť dostal. Išiel som do toho s tým, že bola výhoda, že ten klub vznikol úplne na novo, že tam proste nič nebolo a mám voľnú ruku v tom, ako by mohol ten klub fungovať alebo klub smerovať. Takže to je veľká výzva pre mňa, lebo však vieme, že to prostredie je veľmi, veľmi náročné, mládežnícke to bož, čo sa týka aj trénovania, aj funkcionárčenia, aj rodičov a detí a toho všetkého. Takže je to veľká výzva. Ja si myslím, prioritou číslo jedna pre mňa je komunita. To som aj povedal na začiatku, bol som aj na zastupiteľstve mať prednášať o klube a tam som to vysvetloval, že chceme vytvoriť prostredie pre všetky deti z Malackého kraja. Takže vlastne Malacky máme z 22 obcí dookola detí a chceme ten počet narastať, aby keď sa dostaneme po plnú štruktúru, či doraz alebo juniorka, to predbieham, ale keď budeme mať po devinu plno detí, ktoré budú fungovať na tom štádione, že to bude ich primárne ich cieľ byť na zimnom štádione, nielen dojsť otrénovať aj spreč, ale vytvoriť tam prostredie, čo snívam o tom, že tam budú ihriska, tam bude priestor na to, že to dieťa po škole dojde na zimný štádion do Malacek len kvôli tomu, že tam chce byť. Takže chcem vytvoriť zdravé prostredie, kde komunikujeme, kde si hovoríme pravdu a myslím si, že tie skúsenosti, ktoré som nabral a viem, jak tie kluby fungujú, takže jak je to náročné, takže skúšam iné veci. Teraz si pripravím workshop pre rodičov. Strašne som začal riešiť biologický vek detí, lebo to si myslím, že je obrovský fenomén v dnešnej dobe. My sme v tom neboli, keď si bol malý, tak si mal smolu. V dnešnej dobe už vieme, že ten rozdiel medzi deťmi je, takže touto témou sa chcem zaoberať, že dať tomu taký ten iný level fungovania mládežnického klubu. Nehovorím na žiadny, že nefunguje zle, to by som si ani nedovolil, lebo je to náročný job, ale niečo urobiť inač, aby to dávalo zmysel a ostať zase ale v tom, že si HK Malacky nemať veľké oči snívať o tom, že budem s niekým bojovať, ale chcem byť dobrý v tom, čo je a hlavne pre mňa je dôležitá spolupráca. Tam sám dobre to vieš, však som regionálny manažer v Bratislave a vieme, jak kluby medzi sebou, že tu je veľký tlak a prechody detí a tak ďalej, takže možno je to aj jeden z mojich takých tých pomocok, ako to nejak tak celé spojiť, aby to fungovalo a hlavne, aby deti nemuseli cestovať za hokejom hodinu tam a späť, lebo mi to nedáva zmysel, takže
no to sa ti chcem poďakovať mene môjho brata, ktorý nemusí jeho syna nosiť zo Studienky na hokej do Senice, ale iba do Malaciek, tak ušetrí vlastne sumáre možno hodinu a pol cestovania, takže jeho spánkové apnoe nenastane. Aspoň. No, takže slovička. Určite, že tá spadová oblasť tam je naozaj veľká, no všetky tieto Studienky, Hasprunky, či to je to isté vlastne. No to je jedno, ale všetky tie.
Hlavne zázemie je krásne, takže akože bojujeme s tým, že jednoducho v dnešnej dobe mať zimný štadión není sranda. Ale veci sa hýbu a keď poviem v tejto chvíli, že klub vznikol v máji, oficiálne ako keby od septembra sme tak nejak začali po skupinách, lebo to bolo všelijaké tréningy, tak máme 90 detí, čo je úžasné. Máme dorastencov 9, takov 8, ktorí chcú hrať hokej. Takže bojujeme aj s nimi, akože keď niekto 8 rokov nekorčuluje oproti druhému, tak je to cítiť, ale ja som si povedal, že každý má šancu. Každému chceme dať šancu. Hlavne, keď bude hrať rok, dva, päť, možno bez neho partičkár. Teraz máme plán možno urobiť amatérsky tím HK Malacky, lebo proste je to komunita zase tých ľudí, čo sú z okolia, čo hrávajú, nech sú súčasťou nás. Ja to už tak berem vždy, však raz sa ma pozná, že tam, kde som bol, to srdce som tam dával. Takže či to bolo v Bystrici, či to bolo samozrejme v Slovane, v Budejkách, tak teraz sa cítim súčasť toho tých malaciek, sme boli teraz na hokej na Slovane, 60 detí išlo, takže to prepájanie a hlavne veľa vysvetľovania rodičom, že nech sa z toho nezbláznime, nech to má zmysel, nech netlačíme, takže preto ten workshop som si nejak tak dával dokopy a to mám tak nejak tak pláne prezentovať tým rodičom, aby pochopili, čo je zmysel toho všetkého a aby tie deti nehali byť šťastnými a čím to vydrží, hovorím, niekoľko rokov a vyskočia z toho kvalitní hráči, lebo chceme kvalitne robiť, to ešte som taký monolog vybral s Tomášom Mihalík, Health Performance, on sa venuje dlhodobej príprave športovcov, že to u nás ešte není, že my strašne tlačíme na pílu, tak chceme si dávať dáta, koľko deti trénujú, koľko merajú, koľko vážia, aké sú staré a tak ďalej a podľa toho nastaviť tréningový proces, takže je to veľká výzva, ale zároveň obrovská motivácia, aj keď niekedy mám takú hlavu z toho, že už po dvoch mesiacoch boli niektorí nespokojní s niečím, tak som stal taký prekvapený, ale zase ma to v niečom motivovalo, že okej, rešpektujem to, ale ja vám to skúsim vysvetliť z tej druhej strany, aby ste pochopili, že na prvom mieste je dieťa. Nikoho záujmy, ale dieťa také, aké je, takže...
Budeme držať palce, lebo je to veľmi ťažká robota. A ako si už povedal, naznačil, že je tam viacero fáz od rodičov až po iných mudrlantov. Teraz to nehovorím v tom zlom pejoratívnom význame, ale že to je fakt ťažké. Takže good luck v tomto. Nech tu máme hlavne dobrých ľudí, možno aj niektorých hokejistov kvalitných. Vieme, že 1% z ročníka sa hokejom nejako živí, 99% majú šancu byť úspešní ľudia v hocičom inom a minimálne mať radi hokej, takže budeme držať palce.
Najlepší Malačan je Paťo Koch?
Paťo Koch je odtiaľ. A ešte jedno, keď môžem tomu dodať, ja som urobil takú identitu klubu a tam bola veľmi dôležitá pre mňa vec, že keď deti dovezú svoje, ktoré sú v klube a donesú svoje deti do klubu alebo budú súčasťou, tak to je pre teba najväčšia výhra. Takže že tú prácu si robil dobre, že to dieťa z klubu neodíde s tým, že na teba nahnevané a už nechce hokej vidieť, ale že proste bolo v takom kvalitnom systéme, že buď dojde ako sponzor možno, alebo dojde, že okej, tu som ja chodil, tohoto som bol súčasťou a chcem, aby si tu bol, keď samozrejme tí ľudia ostanú žiť, ale tam hovorím, Malacky však sú dosť veľké mesto a tá spádová oblasť je obrovská.
Ja som ťa chcel zapriať, aby si viac takých Patrikov Kochov vytvoril. Ja
teraz sú príležitosti, takže Patrik Koch musel chodiť kade tade po Čechách, ale ja verím, že áno, keď vyskočí, to je plán. Jasné, že to nerobíme len krúžok. Jasné, že keď z toho budú chalani, hovorím, že budeme tak s nimi dobre pracovať, že áno, posúvať ich ďalej, hľadať im možnosti, ísť. A keď sa potom raz niekto pochváli, že tento chlapec v NHL je z Malaciek a odohral tam veľa zápasov, tak to je len taký bónus, ale to už predbiehame.
No, jasne.
A budeme sa samozrejme tešiť aj na nejakú spoluprácu v štúdiu, teda pri komentovaní v štúdiu, kde sa určite uvidíme a hlavne veľa zdravíčka, Miško, ti prajeme.
Ďakujem pekne a ďakujem za pozvanie.